om Petras dåb. Og så står der her, at jeg skal spørge, om alle kan høre, når jeg taler. Og det er ikke mig selv, der styrer det. Jeg har en betroet ven nede bagved, der styrer op og ned. Nu er der mennesker, der er vant til at komme her i Nansens Gade. Der er mennesker, der ikke er vant til at komme. Og til dem, der er vant til at komme, den dragt, jeg er på, det er så min præstedragt fra Tanzania. Så er den placeret. Til dem, der ikke er vant til at komme, så har jeg sådan prøvet at undersøge, og man prædiker lidt længere i Nansens Gade end andre steder. Så nu ved I det på forhånd. Og jeg har så det privilegium, at jeg får lov til at prædike to gange. De er så ikke lige lange begge gange, men først en, skal vi sige, almindelig prædiken, og så en prædiken i forbindelse med Petras dåb. Men dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Og det skrives i Johannes evangelie kapitel 3, vers 1-15, og det lyder i Jesu navn. Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham: Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede: Sandelig, sandelig, siger dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Nikodemus spurgte ham: Hvordan kan det gå til? Jesus svarede: Du er lærer i Israel og forstår ikke dette. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Hellige far, hellige du også i din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. Nikodemus, han var farisæer, og vi hører tre gange om ham i Bibelen. Den første gang er i den tekst, vi lige har hørt, Johannes kapitel 3. Den anden gang, det er i Johannes kapitel 7, hvor Jesus kommer til Jerusalem, da løvhyttefesten er halvt omme. Der hører vi om, at der er mange, der er kommet til tro på Jesus, men også om, at farisæerne, de sender tempelvagterne ud for at pågribe Jesus. Men de vender hjem med uforrettet sag og siger til farisæerne: Aldrig har noget menneske talt sådan. Og deres umiddelbare reaktion er afvisende. Er I nu også blevet vildført? Er der da nogen af rådets medlemmer eller af farisæerne, der tror på ham? I den situation er det, at Nikodemus tager Jesus til forsvar ud fra den betragtning, at det må være rimeligt først at høre, hvad Jesus siger, før han dømmes. Og det er jo et ganske udmærket princip at følge. Tredje gang og sidste gang er i det 19. kapitel hos Johannes ved Jesu gravlæggelse. Nikodemus kommer nu åbenlyst med salve til at salve Jesu legeme med. Altså, først undersøger Nikodemus sagen diskret. Han kommer i det skjulte. Siden argumenterer han for, at Jesus må høres, før de dømmer ham. Og til sidst, så kommer han åbenlyst for at hædre ham. Mon ikke, vi skal høre om Nikodemus endnu en gang og møde ham selv ved det himmelske bryllupsmåltid. I 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 26, skriver Paulus til brødrene i Korinth. For tænk på, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Ikke mange, men der var nogle. Og en af dem var medlem af jødernes råd, farisæeren Nikodemus. Han havde fulgt Jesus på afstand. Han havde uden tvivl kendskab til blandt andet underet ved brylluppet i Kanaan, hvor Jesus begyndte sin tegn og åbenbarede sin herlighed. Nikodemus er kommet til det resultat, at Jesus er en lærer, der er kommet fra Gud, som han siger i vers 2. Og den konklusion bygger på det efterfølgende argument. Ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Tegnene har altså draget ham til Jesus, men han lader det ikke blive ved det. Nej, han går et skridt videre og undersøger selv sagen. Derfor kommer han til Jesus. Og overfor Jesus bekender han altså, at han ser ham som en lærer, og han tiltaler ham netop som en lærer, en rabbi. En lærer, der er kommet fra Gud, og at Gud må være med ham på grund af de tegn, han gør. Herligt, fantastisk, pragtfuldt. Nu kunne Jesus have sagt, det var da dejligt, og det er jeg virkelig glad for at høre. Men nej, Nikodemus var stadigvæk uden for Guds rige. Jesus ville ikke nøjes med, at et menneske står uden for Guds rige og giver ham ros eller en vis form for anerkendelse. Han ønsker dem indenfor i Guds rige. Og derfor stiller Jesus med det samme Nikodemus over for det afgørende spørgsmål i hans liv med ordene, du må fødes på ny. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Må vi aldrig lade os nøjes med, at mennesker de er positive over for Jesus, at de er velvilligt indstillede, at de kan se noget stort i meget af det, Jesus har sagt. Lad os som Jesus være dem, der fører mennesker til det afgørende spørgsmål i deres liv. Er du født på ny? Er du inden for eller uden for Guds rige? Det er jo det, det virkelig gælder om i et menneskes liv. Det er det, der virkelig betyder noget i et menneskes liv. Nikodemus' beundring, velvillighed, positiv indstilling osv., det frelste ham ikke. Han var stadigvæk uden for Guds rige. Ingen kan se Guds rige, hvis ikke han bliver født på ny. jøderne kaldte proselytterne, altså hedningerne, der konverterede til jødedommen, for nyfødte. Men Jesus siger ikke, at hedningerne ikke kan se Guds rige, hvis ikke de bliver født på ny. Men han siger, ingen kan se Guds rige, hvis den ikke bliver født på ny. Altså hverken jøder eller hedninger kan se Guds rige, hvis ikke de bliver født på ny. Og der er ingen af os, der kan se Guds rige, hvis ikke vi er født på ny. Og så kommer selvfølgelig det naturlige spørgsmål fra Nikodemus. Jamen, hvordan kan et menneske, der er gammelt, eller hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i mors liv og fødes. Spørgsmål, de kan bruges til mange forskellige ting. Jeg har ofte, og især på gademission, mødt spørgsmålet. Adam og Eva, det var jo de første mennesker, de havde blandt andet Kain og Abel. Kain, der slog Abel ihjel. Hvem gik han hen og giftede sig med? Blev det spørgsmål stillet, fordi det var en reel forstandsmæssig hindring for at komme til Jesus? Eller blev det bare stillet for at gøre sådan lidt grin med os, eller for at holde Jesus på afstand? Det var nok mest det sidste. Nu er det spørgsmål jo let at svare på, fordi han giftede sig naturligvis med en søster, for der var ikke rigtig andre muligheder dengang. Men det er også klart, at svaret på det spørgsmål bragte dem ikke nærmere Jesus, for de spurgte ikke, fordi det var en forstandsmæssig hindring, men for at gøre grin med os, eller for at holde Jesus på afstand. Men spørgsmål, de kan også bruges på en god måde. Og her kan vi minde hinanden om noget grundlæggende i forhold til Gud og Guds ord. Men også i vort forhold til hinanden. Nikodemus kunne umiddelbart have afvist det, som Jesus havde sagt, fordi han ikke forstod det. Men det gjorde Nikodemus ikke. Han spurgte. Du kan blive såret over noget, et andet menneske siger. Men hvad nu, hvis dette menneske slet ikke sagde det, du mente at høre, eller mente noget andet, end det du hørte? Du kan sidde såret over det, du mener, at den har sagt eller ment, men som han slet overhovedet ikke sagde eller mente. Og den anden ved jo ikke, at du har forstået det sådan, hvis du ikke spørger. Jeg vil give jer to eksempler. Det ene mere spøjst, det andet mere alvorligt. Og så må min familie bære over med, at de har nok hørt det mange gange. Da jeg blev præst på Færøerne, så fik jeg at vide, at det var skik, at præsten gik rundt og besøgte alle konfirmanderne i deres hjem. Især for at hilse på forældrene efter konfirmationen. Og det var lidt af et job nogle gange, når man havde over 40 konfirmander. Men jeg var ude og besøge en konfirmand, og jeg sidder og snakker med forældrene, og lige pludselig så bliver faren sådan lidt rød i hovedet, og så begynder han at sige, jamen, altså, jeg har da stadigvæk mine egne, og de er da stadigvæk gode nok. Han snakkede færøsk, og jeg snakkede dansk. Jeg forstod godt, hvad han sagde, men jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor han sagde det. Og det gjorde hans kone heldigvis heller ikke. Så hun spurgte ham, hvad tror du, præsten har spurgt dig om? Og præsten havde da spurgt ham, om han stadigvæk havde sine egne tænder. Og nu er man jo et høfligt menneske over for præsten, så man siger ikke bare, hvad rager det dig? Men det var godt, at hans kone spurgte, for det havde jeg vitterlig ikke spurgt ham om. Det andet, jeg havde en bygd, der boede 25 mennesker, men omkring år 1900 boede der 100 mennesker. En dag var 8 mænd taget ud for at fange fisk. Og det var et hårdt arbejde, sådan med håndsnører. Da de så skulle hjem om aftenen, kommer der en engelsk tråler, skal samme vej og spørger, om de vil på slæb. Og det vil de meget gerne. Og så slipper de for at ro. Og da de så nærmer sig den fjord, hvor den færøske båd skal ind, så spørger englænderne, is it okay? Og med det spørgsmål mener de, har vi slæbt jer langt nok? Dem ombord på den færøske båd tror, de bliver spurgt, om det går godt nok. Og derfor siger de ja og forventer at blive slæbt videre. Den engelske tråler tror, at de har slæbt dem langt nok, så nu smider de trossen eller rebet i vandet, og derfor drejer tråleren ud, og så trækker den båden ned, og 6 af de 8 drukner. Når vi ved, hvad der er sket, så er det fordi 2 overlevede. Det var kun på grund af en sproglig misforståelse. Der kan være ting, du afviser, fordi du ikke forstår dem. Ligesom Nikodemus ikke forstod, hvordan det kunne lade sig gøre, det Jesus sagde. Lektien er altså også for de 2 eksempler, jeg gav. Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Spørg hellere en ekstra gang for derved at udrydde misforståelser. Spørg hellere en ekstra gang for at få uddybet, hvad Jesus siger og mener. Nikodemus spørger, og Jesus svarer i vers 5. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. I vers 3 sagde Jesus, se Guds rige. Her siger han, kom ind i Guds rige. I vers 3 siger han, fødes på ny eller ovenfra, som det også kan oversættes. Og her i vers 5 siger han, født af vand og ånd. Altså at se Guds rige og at komme ind i Guds rige, det er en og samme sag. Og at fødes på ny eller ovenfra, og at fødes af vand og ånd, er også en og samme sag. Ved vand og ånd, der genfødes et menneske, og det er naturligvis noget helt andet, end at komme ind i mors liv og fødes anden gang. Hvorfor? Hvorfor har alle mennesker brug for en ny fødsel? Det svarer Jesus på i vers 6. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Kødet er her betegnes for den faldende, for det faldende menneske, menneske set i forhold til Gud. Af natur er vi alle uden for Guds rige. I den augsburgske bekendelse artikel 2, der handler om arvesynden, siges der. Ligeledes lærer de, altså de lutherske, på baggrund af Bibelen, at efter Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde med synd, det vil sige uden frygt for Gud, uden tillid til Gud og med begær. Og denne arvelige sygdom eller bryst i sandhed er synd, i det den fordømmer også nu bringer den evige død over dem, der ikke genfødes ved dåben og Helligånden. Når der står på en naturlig måde, så hænger det sammen med, at Jesus er ikke født med synd. Han er ikke født på naturlig måde. Han er født af en jomfru. Arvesynden er ikke blot en disposition, altså en mulighed for at synde. Der så først skulle få reel betydning i det øjeblik, vi i gerning syndede, og først da medførte personlig skyld. David siger i Salme 51, vers 7, i skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd, fra min mor undfangede mig. På samme måde siger Job til sine venner, og jeg tager det i 1931-oversættelsen, kunne der komme en ren af en uren. Nej, end ikke i. mine forældre, der sidder dernede, de syndige. Og de havde syndige forældre. Der havde syndige forældre. Lige tilbage til Adams fald. Og siden Adams fald er alle, der har en jordisk far og mor, født af kød, altså syndere. Af natur er vi vredens børn. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Vi fødes altså bortvendt fra Gud, uden for Guds rige, og enhver må fødes på ny for at komme ind i Guds rige. Det gælder ikke blot hedninger, men alle mennesker. Og derfor siger Jesus til Nikodemus i vers 7, du skal ikke undre over dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Det gælder altså også Nikodemus selv, lige så vel som det gælder et hvert menneske i dag. Jesus fortsætter med at sige vers 8. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Hvis vi ikke kunne mærke vinden, så vidste vi ikke, at den var der. På samme måde med ånden. Hvis ikke ånden fødte mennesker på ny, kunne vi ikke vide af åndens gerning. Du kunne I alle sammen se, at jeg blæste. Nej, det kunne I ikke se. Hvis jeg tager et stykke papir, så kan I alle sammen se, at jeg blæser. Altså, ånden er skjult for vort øje. Ligesom vinden, den er skjult for vores øje. Men ligesom vi ikke er i tvivl om, at vinden blæser, fordi vi kan mærke den, sådan er vi heller ikke i tvivl om åndens gerning, fordi mennesker fødes på ny. Hos Ezekiel kan vi læse, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for alle urenhed og for alle jeres afgudsbilleder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Når Nikodemus han spørger, hvordan den nye fødsel den kan ske, så burde han vide det, for han var lærer i Israel. Han burde vide det som den, der kendte skriften. På samme måde som Jesus lader Abraham sige i lignelsen om Lazarus og den rige mand, de har Moses og profeterne. Hvad Nikodemus spørger om, har Gud allerede talt til dem om i den hellige skrift. Derfor burde Nikodemus allerede kende det. Problemet er ikke, at de ikke har hørt det, men at de er vantro. Jesus siger jo, I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Her tænker han nok både på sit eget og på Johannes Døberens vidnesbyrd. Et er altså at høre, noget andet det er at tage imod. Et er at have hørt om Jesus, noget andet er, om han er vores frelser, om han er vores mester og herre. Det afgørende er, at vi hører og at vi tager imod. Og her der kan vi hjælpe hinanden. Hvis vi nu spørger senere i dag, hvor har du været? Jamen så kan du sige, at jeg har været til Guds tjeneste. Og i andre sammenhænge kan du sige, at jeg har været til møde, jeg har været i søndagsskole, jeg har været på lejr, og så videre. Og så bliver det meget let blot endnu en Guds tjeneste, endnu et møde, endnu en lejr, endnu en søndagsskole. Men vi kan også gå et skridt videre, og så kan vi spørge, hvad hørte du om ved mødet, ved gudstjenesten, ved lejren, i søndagsskolen? Derved konstaterer vi nemlig ikke blot endnu et møde, og så videre, men vi får stillet skarpt på indholdet. Hvilken historie hørte I i søndagsskolen? Hvad skulle I lære af den historie? Når indholdet kommer frem, og dets betydning kommer frem, så er der mulighed for, at de følgende spørgsmål også kommer frem. Hvad lærte du? Hvad betød det for dit liv? Måtte du ændre noget i dit liv? Var der holdninger, du måtte ændre i lyset af det, Guds ord sagde? Var der mennesker, du måtte opsøge på grund af det, du havde hørt, for at bede dem om tilgivelse, for at række hånden ud til forsoning, for at række dem en hjælpende hånd, for om muligt at hjælpe dem tilbage til Jesus osv.? Spørg altid dig selv, hvad betyder det, der er forkyndt for mit liv? Lad os ikke blot høre vidnesbyrdet, men tag imod det, så Jesus ikke må sige til os, I tager ikke imod vidnesbyrdet. Jesus fortsætter med at sige til Nikodemus i vers 12, tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Det jordiske, her er der ikke tænkt på de verdslige ting, men på de ting, der sker her på jorden, som en følge af det himmelske. De jordiske ting, det er såsom omvendelse, anger, tro, dåb, genfødsel. Hvis vi ikke tror, at disse jordiske ting, som jo mærkes i menneskers liv, på samme måde som vinden, den mærkes, hvordan skal vi da tro de himmelske? Og de himmelske, det er Guds rådslutning. I den himmelske herlighed, om frelse for mennesker, om Jesus sendelse og ånden. Og netop det kan Jesus jo vidne om, fordi som vi læser i vers 13, ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Den, der altså kender både det himmelske og det jordiske, er Jesus, og derfor kan han vidne for os om begge dele. Hvad er det så for en beslutning, Gud tog i den himmelske herlighed om frelse? Jo, det var, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Dette vidnesbyrd aflægger Jesus til liv for verden. Ja, med sit eget liv bliver han til liv for verden. For som kobberslangen, den blev ophøjet, altså sat op på stangen, sådan blev Jesus ophøjet, altså hængt på korset. Og som kobberslangen, den lignede en slange, men uden gift, sådan blev Jesu mennesker lig, men uden synd. Og som den slangebitte, der så på kobberslangen, fik livet tilbage, sådan får synderen, der ser på Jesus, livet tilbage, fordi vores synd blev lagt på Jesus. At se på Jesus er at tro på Jesus, og at tro på Jesus er at se Guds rige. Det er at komme ind i Guds rige. Netop når et menneske det fødes på ny, så får det lod og del i Jesus. Det sker ved vand og ånd, ved dåb og tro. Jamen, kunne jeg så sige, og ganske sikkert mange andre med mig. Jeg blev døbt til at tilhøre Jesus i Næsby Kirke derovre på Fyn, hvor bedsteforældrene boede. Ja, jeg voksede rent faktisk op i troen, sådan husker jeg det. Jeg gik i søndagsskole i en kælder i København, eller herinde, der vil nok sige det, ude i Brøndby Vester. Ja. Det er så ikke alle, der kan sige, at de gik i søndagsskole i en kælder i Brøndby Vester. Men der var nogle drenge, der syntes, at det var skægt at løbe rundt uden for husblokken, og så banke på ruderne, når der var søndagsskole. i stedet for at sidde indenfor i søndagsskolen og høre om Jesus. Jeg husker, at jeg lod mig snyde, som den fortabte søn lod sig snyde. Han troede, at det var bedre at være uden for faderhuset, end at være inden for at høre om Jesus. Med tiden, der kom jeg bort fra Jesus. Jeg faldt fra. Jesus boede ikke længere i mig. Men jeg var jo stadigvæk døbt. Og dåben, den skulle ikke gøres om. Men jeg var død. Jeg måtte fødes på ny. Hvordan? Ved Guds ord i omvendelsen. Peter skriver i sit første brev: I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. På samme måde som Nikodemus, der måtte jeg tage imod Jesu vidnesbyrd, tro og fødes på ny. Sådan er det, hvis Jesus skal bo i os. Skriften siger, at i dåben, der skænkes vi Helligånden med syndernes forladelse. Vi genfødes, vi frelses, vi renses, vi gør os til et åndeligt legeme med Herren. Vi dør med Kristus og opstår til et nyt liv, og skal derfor leve et helt nyt liv. Vi iføres Kristus, og vi indlemmes i det nye paksfolk. Hvad siger der skriften om troen? Jo, ved troen der frelses vi. Skænkes det evige liv, fordel i frelsens goder, bliver Guds børn, retfærdiggøres. Skriften siger altså lige frem, at vi får skænket alt i dåben, og at vi modtager alt ved tro. Det er derfor, dåb ikke kan tænkes uden tro, og tro ikke kan tænkes uden dåb. Lad os bruge et billede, det er som et ægteskab. Manden kan ikke tænkes uden konen, og konen kan ikke tænkes uden manden. Annelene kan ikke tænkes uden Peter, og Peter kan ikke tænkes uden Annelene. De er to, men dog ét. Deres liv kan ikke tænkes uden hinanden, og intet i deres liv kan tænkes uden den anden. Sådan kan vi med et billede sige lidt om forholdet mellem tro og dåb. Troen den leder til dåb, og derfor kan vi læse om begivenhederne på pinsedag, de som tog imod hans ord blev døbt. Men er et menneske døbt, men lever i vantro, så gavner dåben heller ikke dette menneske. Det må vende om. Lad os leve i troens lydighed mod Jesus, og lad os dagligt drikke af nådens kilder. Amen, og Gud velsigne jer. Så skal vi synge nummer 674, så sødt var en lille.